Сайын Мұратбеков. Жусан иісі. Алыста қалған балалық шағым. Ойымнан жарғақ сары тоны қаудырлаған, тобығы тайған сол аяғын сүйрете жүгіретін шілбеген арық ақсақ қара бала бір кетпейді. Көзімді сәл жұмсамақ, шуылдаған балалардың ең соңында сол аяғын жер сыпырғандай көлденең сүйретіп, есі қалмай далбалақтай жүгіріп келе жатқан аянды көргендей болды. Сондайда оның алқына шыққан әлсіз жіңішке дауыспен: «Ей, тоқтаңдаршы, мен сендерге бүгін кешегіден де қызық ертек айтам» деген жалынышты үнін естейін. Әуелде біз, балалар, оның ертегі айтатынын білгеміз жоқ. Ол әжесі екеуі біздің ауылға 42-ші жылдың жазында көшіп келген. Мал дегеннен бұзаулы қоңыр сиыры бар еді. Аянның әкесі майданға аттанып, туған анасы содан 2 ай бұрын қайтыс болыпты. Біздің ауылда әжесінің жамағайын төркіндері бар екен. Соларды сағалап келсе керек. Біз балалар көшеде 2 жарылып ап, қағазға топырақ орап, бұрқылдата лақтырып, атысып ойнап жүргенбіз. Ары өтіп бері өткен кемпір шал: «Желкен қиылғырлар-ай, соғысаздай бұл атысып ойнады» дегенді қайдан шығарады осылар? Басқа ойын аз бей, деп ұрсып-ұрсып қуып тастайды. Бірақ олар кетісімен қайта жиналамыз, қайта атысамыз. Желсіз тымырсық күнде бұрқылдаған май топырақ тұманша қалқып, шаңытып тұрып алады. Жуық арада сейіле қоймайды. Соның арасында тұншыға жүріп, көзіміз ғана жылтырап, бір-бірімізге оралап ұмтыламыз. Ойынның осындай бір қызу шағында біздің атаман Садық кілт тоқтай қап: «Әй, анау кім ей?» деген. Бәріміз сол нұсқаған жаққа қарадық. Анадай жерде шолақ жең, ақ жейде, тізеден жоғары қысқа қара шалбар киген, кекіл шашы бар, мұнтаздай таза бір бала тұр екен. Біз қараған кезде ол өзінше әлдеқандай боп кекейіп, екі қолын қалтасына сап шіреніп қояды. Ойынды тастай сала бәріміз бірдей топырлай жүгіріп әлгінің қасына келдік. Адам көрмегендей бір-бірімізді кимелеп қоршалай тұра қалдық. Үстіміздегі киімнің кімдікі қара, кімдікі ақ екенін біліп болмайды. Баттасқан шаң топырақ, шетімізден ит талағандай алым-жұлым алқа-салқамыз. «Бұл кім ей?» деп бірімізді біріміз түртпектей береміз. Өзіне бастан аяқ шұқшия қарап шықтық. Олдасын ағандай әрқайсымызды бір-бір шолып өтті. Біздің ұсқынсыз түрімізге көңілі толмаған сияқты, шолақтанауын тыржитып қойды. Қоңырқай жүзі тершіп, маңдайындағы біркелкі етіп қиылған шашын үрлеп тұрды. Кекіліміз жоқ бізге оның сол қылығының өзі кереметтей сүйкімді көрініп, қызға қарадық. «Кекілің қарай өзінің, жәмән, әліне қарамай» деп қағытып өтті Есікбай. Біз күлкіміз келмесе де оның сөзін қошамет білдіріп сықылықтай күлдік. Жаңа келген бала қызараңдап теріс айналып кетті. «Мен білдім» деді Садық мақтана дауыстап. Онан соң әлгі баланың алдын орай өтіп: «Ей бала, сендер кеше көшіп келдіңдер ғой, қоңыр сиырларың бар ғой, деді. «Иә», деді томсырайып тұрған бала оның сөзіне күлімсіреп. «Қоңыр сиырымыз бар. Атың кім?» «Аян». Біз бәріміз тегіс ұмытып қалмайық дегендей «Аян, аян» деп күбірлесе қайталап қойдық. Сол күні біз суға түсіп, кешке дейін тоспа басында ойнадық. Аян бұрыннан таныс адамдай етене боп кетті. Ол өте ақ көңіл, ақылды бала екен. Адамды іш тартып тұратын жайдары жүзі, не десең де тез көне кететін жұмсақ мінезі бізді бірден үйіріп әкетті. Ең жақсы қасиеті ешкіммен төбелесіп сөзге келмейтіндігі еді. Бір екі рет кейбір шатақ құмар балалар тиісіп те көрген екен. Аян үндеместен қабағын түйіп, ондайлардан сырт айналып кетіп жүрді. Өзінің жауап қайыра алмағанына налығандай болып: «Менің көкем де жоқ, апам да жоқ. Сондықтан төбелессем әжем ұрсады ғой» деп қояды. Алыс-жұлыс ойын үстінде күрескенімізде ол біразымызды жығып кетті. Тек Есікбайдан ғана жығылды. Алғашқы күннен бастап Аянмен етене жақын дос болуды әркім-ақ ойлай бастады. Бірақ ол ешкімге ерекше ықылас білдірген жоқ. Бәрімізбен де жақсы жолдас болды. Күзде оқу басталып, 7 мен 10 жас аралығындағы өңшең бір өңкей балалар бірінші класқа бардық. Бізді Иманжанов деген шашы аппақ қудай, қол басы тоңған адамша дірілдей қалшылдап, көзі қып-қызыл боп жасаурап отыратын қарт кісі оқытты. Бұл кісі денсаулығының нашарлауына себепті қаладан көшіп келген мұғалім екен. Бізге күн сайын үйінен әкелген қағазды бір-бір парақтан үлестіріп беріп, әріптерді үйрете бастады. Аян екеуміз бір партаға отырғанбыз. Бірінші күннен ақ ол зеректігімен көзге түсті. Мұғалімнің тақтаға жазған әріптерін айна қатесіз қағазға түсіріп, тез жаттап алып жүрді. Тіпті келе-келе күніне бір-екі әріптен ғана өткенімізге көңілі толмай, барлық әріптерді неге тезірек үйретпейді екен? Шіркін, ағама хат жазар едім, деп күңкілдейтін. Әрине, майдандағы әке ағамызға хат жазу бәріміздің де көкейіміздегі асыл арман еді. Сонымызды сезгендей, Иманжанов та бізге тезірек хаттануға бар күшін салып бақты. Сөйтіп бас-аяғы бірер айдың ішінде әріптерді тегіс жаттап, бірлі жарым сөздерді құрап, жазалатындай халге жеттік. Ал Аян болса кәдімгідей, аса жаннан артық көретін аға деп бастап хат жазатын болды. Ендігі оның қуанышында шек жоқ еді. Күнде сабақтан кейін үйге келісімен төр алдында етпетінен түсіп, сиялы қарындашты тілімен жалап қойып, бет аузын сия-сия ғып, хатты үсті-үстіне жазатын да жататын. Кейде әжесінің айтқанын жаза беретін. Біз басқа балалар әлі де сөйлем құрастырып жаза алмайтынбыз. Сондықтан Аянға кеп, хат жазуды үйретші деп жата жабысатынбыз. Аян бәлденбейтін. Жымың-жымың етіп күледі де, «Мә, мына менің хатымды көшіріп жаз, тек менің ағамның орнына өз ағаңның атын жаз» деп қоятын. Сөйте-сөйте хат жазуды бәріміз үйрендік. Енді біздің ауылдан күніне майданға сөзі де, мазмұны да, кейде тіпті кісаттары да бірдей 20-30 хаттан келіп жататын болды. Дәл біздің хаттануымызды күтіп жүргендей-ақ, екі айдан кейін Иманжанов қатты науқастанып, төсек тартып жатып қалды. Бір қол бір аяғынан сал болған. Басқа мұғалім келмеді. Осылайша біздің оқуымыз да келер жылға дейін тоқтаған еді. Бірде Аян өрістен бұзау айдап келе жатып, үйретемін деп, өзінің қасқа бұзауына секіріп мінген. Семіз бұзау мөңкіп-мөңкіп жығып кетті. Сол жолы Аянның тобығы тайғыш болып қалды. Қит етіп алсыса, я секірсе, тобығы тайып кететінде, Аян «Ойбай-ойбай, аяғымай, аяғымай» деп жанұшыра бақырып жатып қалатын. Бірте-бірте ол алысып жұлысатын ойындарға араласпай, шеттеп, бар қызыққа тек қызыға қарап тұратын болды. Тобығы үшінші рет тайғанда, ол үйінде бір айдан да ұзағырақ жатты. Ол кезде қыс түсіп қар жауған. Біз болсақ сырғанақтың қызығына кіріскенбіз. Біздің ауыл еш көлмес деген кішкене қоңыр таудың дәл етегінде, ұзыннан ұзақ бір көше боп, жоғарыдан төмен қарай созылып жататын. Қыста осы жалғыз көшенің басынан аяғына дейін балалар шуылдаса топырлай жүріп, қарды таптап сырғанақ жасайтын біз. Бүгінде сырғанақтағы ойынның сондай бір қызғаншақ еді. Кенет бүкіл бір ауылды шулата шыққан ащы бір дауыстар селт еткізді. Төбе ғиғаны шымырлатып жоқтау айтқан дауыстар Аянның үйінен шығып жатыр. Мұндайда балалар еліккіш келеді ғой. Сырғанақты тастай бере, дәл бірдеңеден құрғалатындай бәріміз бірдей Аянның үйіне қарай лап қойдық. Артымыз жетпей жатып, алдымыз не боп қалғанын естіп те үлгердік. Аянның әжесі өліп қалыпты деген сыбырды алқына тұрып сүйінші сұрағандай бір-бірімізге жеткіздік. Жарғақ сары тон киген Аян, күлімдеп тұратын қара көзі шарасынан жаутаңдап, өңі боп-боз, есігінің алдында тұр екен. Біз өзара сөйлескеніміз болмаса, оған үн қатқанымыз жоқ. Аян да бізді үнсіз қарсы алды. Өзара сыбырласқан боп, оған да естірте, әжесі өлгеніне неге жыламай дей, деп қоямыз. Аян естісе, естімеген адамша міз бақпайды. Тек әлде бір уақытта бас жоқ, аяқ жоқ. Ертегі тыңдайсыңдар ма деді. Онан соң біздің жауабымызды күтпестен өзі бастап, үйдің бұрышын айналды. Жүріңдер, үйдің сыртына отырайық. Біз оның соңынан ердік. Үйдің сырт жағына кеп, шаналарымызды қазғатар тездікке, өзіміз жайғаса отырып, енді не дер екен дегендей аяның аузына қарадық. Ол сол тұнжыраған қалпында бәріміздің жүзімізді бір сүзіп өтті де, ертеде бір жетім бала болыпты, деп ертегісін бастады. Сол күні оның ертегісі түннің жарымында бірақ аяқталды. Әуелде тұнжыраған күймен жабырқау басталса да, келе-келе ертегісінің күлкілі оқиғасы көбейіп, аянда бауырын жазып, бәріміз көңілді күйге батып, қарқ боп қалдық. Тіпті аянның әжесінің өлгенін де ұмытып кетіппіз. Ертеңіне аянның әжесі жерленді. Жұрт ат қойып, зираттан қайтқанда аян әжесінің қабірінің басында елдің ең соңынан шошайып жалғыз қалды. Ол бұл күні де жылаған жоқ. Қарлы топырақ араласқан жас қабірге жаутаңдап біраз тұрды да, бір уыс топырақты іліп алып, топырағың жеңіл болсын әже деп шашып жіберді. Онан соң қып-қызыл боп тоңған екі қолын аузымен кезек-кезек үрлеп қойып, ауылға қайтты. Сол күні аян әжесінің тумаласы Бапай деген шалдың үйіне көшті. Өзі жетім болған соң ба, аянның ертегілері көбіне жетім бала туралы болушы еді. Жетім баланың тағдырына байланысты үрейлі ертегіні бастаған кезде ауылдың шетіндегі сай-саланы жырақ-ұзды тегіс жалмауыз кемпірлер, дию перілер жайлап кеткендей болушы еді. Кей күндері аян сирек тістерін көрсете отырып, жымың-жымың күліп қойып, күлдіргі ертегілерді бастайтын. Аян, тағы да, енді осындай тағы бір ертег айтшы, деп тұс-тұстан жалынатынбыз оған. Бірақ аян бір түнде бір ертегіден артық, қалай жалынсаң да айтпайтын. Бір күні түн бұлттанып, оңынан баяу ғана ызғырық жел соғып тұрды. Қараңғылық ерте түскен. Бізде дағды бойынша ауыл үйлері шам жаға бастаған кезде ат қораның төбесіне жиналып алдық. Аян бұл күні өте-мөте көңілді еді. «Мен сендерге бір қызық айтайын ба?» деді ол, сүйінші сұрағандай қуаныш тілімен. «Мен бүгін таң алдында түсімде ағамды көрдім. Рас айтам, түнде жатарда ағамның пальтосын басыма жастап, көпке дейін иісін иіскеп жатқан. Ағамның иісі сіңіп қапты. Бір түрлі бір жусанның иісі сияқты жақсы иіс. Мен бүйтіп жағасына мұрнымды тығып алдым да ұзақ-ұзақ иіскедім. Сөйтіп жатып ұйықтап едім, түсіме кірді. Таңертең ояна кетсем, апам жаңа сауып келген сүтін бәңкеге құйып отыр екен. Менің оянғанымды көріп, тұра ғой, мына жарты күрешке сүтті пешке қояйын, піскен соң алып іш. Ал мына сүтті әлгі аянға апарып берейін. Байғұс бала көкпеңбек құтылыптай боп қозғала алмай жатқан көрінеді», деді. Киініп жарты күрешке ыстық сүтті апыл-ғопыл іше сап, Бапай шалдың үйіне мен де жеттім. Аян есік жақтағы темір пештің түбіне төселген құрым киіздің үстінде кір-кір жұқа құрақ көрпе жамылып жатыр екен. Қамшымен тепкі тиген денесі көкпеңбек болып ісіп кетіпті. Бет аузында ісіңкі. Көзі кішірейе жылтырап, жаутаңдап жатыр. Домбыға кезерген ернін жалап қояды. Мен оның жанына кеп отырдым. Ол да үнсіз. Мен де үнсізбін. Бір-бірімізге жалтақтап қарай береміз. «Анау пальтон әкеш», деді төрдегі үйде тұрған қара пальтоны нұсқап. Мен осы үйдегі жалғыз орындыққа шығып, пальтоны алып, оның алдына әкелдім. Аян басын жастықтан әзер деп көтеріп, екі қолы дірілдеп, пальтоның жағасына тұмсығын тығып жіберіп, құшырлана иіскеп-иіскеп алды да, «Тезіліп қой, әйтпесе ұрсат», деді. Бір кезде ғана, «Ағам келеді ғой жақында әлі, сонда көрсетеді Тұржанға», деді. Оншақты күннен кейін аян төсектен тұрып жүре бастады. Тобығы тайған аяғын жер сыпырғандай көлденеңнен сүйретіп басатын болды. Мен оған, «Асылбек шал келді ғой, аяғыңды салғызбайсың ба?» дегім. «Ауырады ғой енді», деді ол жабырқаған кескінмен. Енді ол күнде кешке қарай сырғанақтың басына кеп, ойын тарағанша қалқиып тұрады да қояды. Ойынға араласпайды. Бір екі рет мен де Садық та шанамызды бергенбіз, басын шайқап теппей қойды. Бір күні балалар екіге бөлініп, қаратысқалы ойнамақ болдық. Ортамыздан екі атаман сайлап, қалғандарымыз екі-екіден жұптасып, әлгі атаманның қарауына тең бөліне бастадық. Бұл ойынға аянның да қатысқысы келген, бірақ екі атаманның екеуі де оны өз топтарына алудан бас тартты. «Ой, қой, сен жүгіре алмайсың шойнаңдап», деді олар. Аян үшін мұнан ауыр жаза жоқ еді. Ол көзі жасаурап, ақсақ аяғын сүйреткен күйде екі иіні салбырап кете барды. Мен шыдай алмай оның соңынан жүгірдім. Аян жылап келеді екен. Екеуміз қатарласып үнсіз жүре бердік. Дәл Асылбек шалдың үйінің тұсына жеткенде көз жасын алақанымен қатты уқалап сүртті де әлгі үйге орылды. Мен де ердім. Асылбек шал мал қорасының ішін тазалап жүр екен. «Иә, неге келдіңдер балалар?» деді дауыстап. «Ата, аяғымды салып берші», деді Аян. Асылбек таяп кеп оның аяғына қарады. «Салып берін қалай, ей. Мына аяғын қисық боп бітіп, жазылып кеткенге ұқсайды ғой. Енді оны қайта орнына салу оңай емес. Ауырғанына шыдар ма екенсің?» «Шыдаймын, ата. Салып беріңізші». Аянның даусы дірілдеп жалынышты шықты. Енді сәл болса еңіреп жылап жіберуге шақ тұрды. Біз үйге кірдік. Асылбектің кемпірі бізді төрге отырғызып, бауырсақпен айран әкеп берді. Сәлден кейін жуынып шайынып, Асылбектің өзі де кірді. Сырт киімін шешіп, кемпіріне көрпе салғызып, әлгінің үстіне Аянды жатқызды. Онан соң қойдың құйрық майымен Аянның тобығы тайған аяғын сылауға кірісті. Ұзақ сылады. Өзі де тынымсыз сөйлеп, Аяннан да әр нәрсені бір сұрап үнемі сөйлеумен болды. Бір кезде Аян «Ойбай!» деп баж ете түскен. Асылбек «Шыда, балам шыда! Шыда, балам шыда!» деп оның бұлқынғанына қарамастан тырп еткізбеді. Кемпір әкелген шүберекпен әдемілеп таңып тастады да «Ал, болды! Тобығыңды енді шығарып алма!» деді. Бірақ амал не? Аян мұнан кейінде тобығын тайдырып алды. Осыдан кейін бір жет өткен соң бапайдың есігінің алдында тұрған арбаға көзім түсті. Бір сыпыра балалар осы арада екен. Аян жолға жүретін адамдай бар жоғын киіп апты. Мен таяп келгенде шеттеу тұрған есікбай сыбырлап қана «Аян балалар үйіне кеткелі жатыр» деді. Аян балалардың бәрімен қол алысып қоштасты. «Мен әлі бәріңе де хат жазып тұрамын» деді күлімсіреп. Біз балалар Аянды көп уақытқа дейін еске алып сөз қылушы едік. Кейде кешкілік бір жерге жиналып ап, алақыстай Аян айтқан ертегілердің есте қалғандарын қайталай айтып та жүрдік. Аянның ертегілерінің көңілімізге ұялаған сонша, кейін ержеткен кездерімізде өзімізден кіші балаларды тамсандыра отыра айтатынбыз.